داوای دوورخستنەوەی محەممەد هەلبوسی لە پۆستی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و بڕیارەس پێی 22 مانگی 11 دانیشتنی نائاسایی پەرلەمان بەڕێوە بچێت بۆ کردنەوەی دەرگا بەرەو دەستنیشانکردنی سەرۆکێکی نوێ بۆ پەرلەمان. سوننەکان دەڵێن دوای بڕیارەکەی دادگای فیدرالی سوورن لەسەر پاراستنی پێگایان لە عێراقدا و نەکشانەوەیان لە پرۆسەی سیاسی. پەرلەمانتارێکی کوردیش دەڵێت ئەم بارودۆخە سیاسی لە پاش دوورخستنەوەی هەلبوسی لە بەغداد دروست بووە، هێزە کوردیەکانی تووشی ئیحراجی کردووە. محەممەد فازڵ پەرلەمانتاری هاوپەیمانی سەروەری سوننە بە دەنگی ئەمریکایی ڕاگەیاند ئێمە لە پرۆسەی سیاسی ناکشێینەوە و پێگەی عەرەبی سوننە لە عێراق دەپارێزین. بەپێی ڕاگەیەنراوێکی فەرمانگەی ڕاگەیاندن لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، سبەی چوارشەممە 22/11 پەرلەمانی عێراق بۆ دوو تەوەر دانیشتنی نایاسایی خۆی دەبەستێت. تەوەری یەکەم تایبەتە بەکردنەوەی دەرگا بۆ پاڵاوتن و دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکێکی نوێی پەرلەمان. تەوەری دووەمیش بۆ دەنگدانە لەسەر هەموارکردنەوەی یاسای کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان. لایەنە سیاسیەکانی عێراق لە چاوەڕوانی سوننەدان بۆ دەستنیشانکردنی کاندیدێکی نوێ و پڕکردنەوەی جێگەکەی هەلبوسی کە بە مافی سوننەکان هەژمار دەکرێت و لە ئێستادا باز لەوە دەکرێت لایەنی سوننی 6 کاندیدی جیاوازی هەیە بۆ پڕکردنەوەی ئەو جێگەیە. هەر بۆیە چاودێرانی یەکلاکردنەوەکە لە بەیانیدا ئاسان نابینن. لەو بارەیەوە محەممەد فازڵ ڕایگەیاند لە گفتوگۆداین بۆ چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم قۆناغەدا و بێگومان لە کۆبوونەوەکانی داهاتوودا قسەمان لەسەر بژاردەکانمان دەبێت. بەپێی بڕگەی سێم لە بەندی 12 لە پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی عێراق، ئەگەر پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران یان یەکێک لە دوو جێگرەکەی بەتاڵ بوو، ئەنجومەنی نوێنەران لە یەکەم دانیشتنیدا یەکێک لە جێگەکەی هەڵدەبژێرێت. هەروەها چاوەڕوان دەکرێت هەڵبژاردنەکە بەپێی پرەنسیپی هاوسەنگی سیاسی نێوان لیستەکان بێت، واتە دەبێت کاندیدەکە لە سوننەکان بێت. شوان محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی پارتی بە دەنگی ئەمریکایی ڕاگەیاند.
هەرچەند ئەمەش خلافی قانونی لەسەرە، ڕایەکی یاسایی هەیە کە ئیلا دەبێ بەیانی سەرۆک هەڵبژێدرێ، نابێ بۆ دانیشتنی دووەم بکەوێتە دانیشتنی دووەم.
وتیشی
تۆی قورسە نەک چوار باسی شەشەکەن، ئەمە بۆ ئێمە ئیحراجیە لە حەقیقەتا. ئەبێ لە ئاخیرا بڕیار دەین دەنگ بە یەکێکیان بدەین، زۆر بەشیان دۆستن لەگەڵمانە. بە تایبەتی ئێمە یعنی ڕێکەوتنێکی پێشووترمان هەبوو
لەسەر دیاریکردنی ئەو کەسانەی کە پاڵێوراوی بەهێزن بۆ ئەم پۆستە. شوان محەممەد وتی
سەش لەسەر ئەوە هەیە، جارێک لە ئەنبار بوو، جارێک لە مووسڵ بوو، جارێک لە دیالە بووە، هیچ سوننەکان مەبەستن پۆستی سەرۆکی پەرلەمان. ئەم جارە داوایەک هەیە لە بەغدا بێت،
هەرچەندە بەپێی بەندی 12 بێت دەبێت سبەی دەنگ لەسەر یەکلاکردنەوەی جێگرەکەی هەلبوسی بدرێت، بەڵام بەڕای ڕاوێژکارێکی پێشووی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بێت. لایەنە سیاسیەکانی عێراق ڕەچاوی دۆخەکە دەکەن و ڕەنگە بڕیارەکە دوا بخەن لاگەر یەکلانەبوونەوەی سوننەکاندا، چونکە تێکچوونی دۆخی سیاسی عێراق لە بەرژەوەندی هیچ کام لە لایەنەکاندا نییە. ئەمین بەکر ڕاوێژکاری پێشووی سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق بە دەنگی ئەمریکایی ڕاگەیاند.
هێزە شیعەکان ڕەچاوی ئەوەکەن کە یعنی هاوچێشەی سوننە و خۆی بێڵێتەوە بێڵنەوە، نەک یەکسەر ئەندام کە هەلبوسی ئەو بەرکەوتەی هەبووی تر هاوچێشەکە تێک بدەن، وەڵام بۆ ئەمە چاوەڕێی ڕێی سوننە خۆیان دەکەن. ئەم چۆڵبوونیشی حتمی بە قەرارێکی دادگا واتە بە ئیستیقالە نییە. ئەمە یەک. دوو، هەر ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی دوو دانیشتنی تری کردو
وتیشی
لە ڕاستی دەم پێم وایە بۆ ئەوەی کێ سبەی یەکلا بێتەوە پێم وانییە، چونکە هێشتا لە ناو سوننەدا یەکلا نەبوونێتەوە خۆیان، و پێم وانییە هێزە هاوپەیمانەکانی شیعەش بیانەوێت بەریتەوە فقی سوننە شیعە بیانەوێت ئەم بابەتە، یعنی ئەم هاوکێشەی سوننەکان بێکجاری تێکدەن، چونکە ینی حکومەتەکەیان لەسەر بنەمای دروست بووە. بۆیە هەمووان لە بابەتی کاندیدکردنی کەسێک بۆ سەرۆکی پەرلەمان بە جێگەکەی هەلبوسی پێم وایە گوێ لە ڕێی تەقەدوم و سیادەگرن.